Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі на традыцыйнай агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў залі Паўла VI ў Ватыкане. Сваю катэхэзу святы Айцец прысвяціў малітве Езуса перад абліччам непазбежнай смерці. Пантыфік нагадаў, што малітва Езуса ў апавяданні святога Марка прагучала на заканчэнне трох гадзін цемры.
Quando Gesù si avvicina sempre più alla morte, c'è solo l'oscurità.
Калі Езус усё больш набліжаўся да смерці, была толькі цемра, якая апусцілася на зямлю. Нават космас удзельнічаў у гэтай падзеі, цемра накрыла людзей і рэчы, аднак у гэты момант Бог быў прысутны і не пакідаў Езуса. У біблійнай традыцыі цемра мае шырокае значэнне. Гэта знак прысутнасці і дзейнасці зла, але таксама таямнічай прысутнасці і дзейнасці Бога, здольнага перамагчы любую цемру.
Della presenza dell'azione del male, ma anche di una misteriosa presenza e azione di Dio che è capace di vincere ogni tenebra.
Святы Айцец падкрэсліў, што калі вакол Езуса былі людзі, ён сваёй малітвай паказаў, што разам з цяжарам пакуты ў смерці, калі, здаецца, Бог яго пакінуў, ён адчуваў прысутнасць Айца. Акрамя таго, папа звярнуў увагу на тое, што і сам Бог у час смерці Хрыста вёў сябе не так, як у іншыя моманты жыцця Езуса. Калі набліжалася смерць укрыжаванага, наступіла цішыня і не было чуваць ні аднаго голасу, але позірк Айца быў скіраваны на дар любові яго сына, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Папа адзначыў, што Хрыстус звярнуўся да Бога Айца словамі 22-го псальма, у якім псальміст выражае свае перажыванні, выкліканыя пачуццём адзіноты і свядомасці таго, што Бог прысутны сярод свайго народа. Псальміст кажа аб крыку, які выражае ўвесь цяжар малітвы, скіраванай да Бога, які, здаецца, адсутнічае. У момант неспакою малітва становіцца крыкам, сказаў святы Айцец.
E questo avviene anche nel nostro rapporto con il Signore. Davanti alle situazioni più difficili e dolorose.
Так адбываецца таксама ў нашых адносінах з Панам, перад абліччам цяжкіх і балючых сітуацый, калі здаецца, што Бог нас не чуе, мы не павінны баяцца даверыць яму ўвесь цяжар, які нясём у сваіх сэрцах. Мы не павінны баяцца крыкам выразіць яму нашы пакуты. Мы павінны так зрабіць, бо ён блізка, хоць і маўчыць. Папа заўважыў, што ў гэтай малітве Езуса прадстаўлены радыкальны давер і адданне ў рукі Бога, нават калі здаецца, што ён адсутнічае, калі здаецца, што маўчыць, згодна з планам, які мы не можам зразумець. Крык Езуса нагадвае нам, як у малітве мы павінны пераўзысці мяжу ўласнага «я» і нашых праблем і адкрыцца на патрэбы і пакуты іншых, сказаў пантыфік. Пасля агульнай аўдыенцыі святы Айцец выразіў сваю блізкасць народам, якія пакутуюць ад маразоў і вялікіх снегападаў, і заклікаў вернікаў да малітвы за ахвяр і іх блізкіх і салідарнасці з тымі, хто терпіць ад гэтых трагічных катаклізмаў.